warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. An yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Nabawi atau An-Nabawi. Masjid An-Nabawi di kota Tarakan ini. Pada kesempatan yang berbahagia dan menyenangkan ini, marilah kita jadikan sebagai sebuah langkah saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang betapa cinta dan sayangnya Allah kepada kita, sehingga dipilih dari sekian banyak orang menempuh jalan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, banyak orang yang masih terbawa dan terseret arus gemerlapnya dunia di saat ini, tapi di tempat yang berbeda-beda. Hanya sedikit yang kemudian sadar dan teringat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk sombong, bukan pula dalam rangka takabur. Bukan untuk memvonis, apalagi merendahkan dan menghinakan. Bukan, tetapi agar kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang Allah pilih itu memang sedikit. Yang Allah pilih itu memang sedikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih itu. Kalau kita berbicara tentang apapun dalam kehidupan dunia ini, di setiap hal dan di semua bidang serta segala aspek kehidupan yang ada dan yang muncul, adalah problematika yang tidak ada ujungnya. Kepentingan yang bertabrakan, kemudian iri, dengki, dan hasad, persaingan yang tidak sehat, mengeluh, merasa susah. Itu yang kita dengar, itu yang kita baca. Kenapa? Karena pendidikan syukur, pendidikan sabar itu tidak dicari. Padahal pendidikan syukur dan sabar lengkap ada di dalam agama Islam. Andaikan tiap hari sekali saja kita menyisihkan waktu, bila tidak mampu meluangkan, sebentar kita baca beberapa ayat Al-Quran, kita cermati baik-baik beberapa hadits Rasulullah SAW, membaca ataukah mendengarkan, sama juga. Itu akan sangat membantu. Sangat membantu menjalani kehidupan ini dengan tenang dan kita kalah oleh bayang-bayang. Kita tertipu dengan berbagai fata morgana kehidupan. Kita anggap orang banyak di luar sana mereka bahagia, sementara kita yang sengsara. Padahal tertawanya mereka itu hanya untuk menutupi kesedihan. Tanda tawanya mereka itu hanya untuk membalut tangisan. Sejumlah ulama, disebutkan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Sifatus Safwah jilid 4 halaman 385, pernah melakukan perjalanan bersama. Mereka pertama adalah Ibnu Bashar, kedua Ibrahim bin Adham, ketiga Abu Yusuf Al-Ghazuli, keempat Abu Abdillah As-Sinjari. Empat ulama dalam satu perjalanan. Kata mereka, Nuridul Iskandariyah. Waktu itu kota yang kami tuju adalah kota Iskandariyah. Sekarang di Mesir, Alexandria. Pamararna binahrin. Di tengah perjalanan kami melintasi aliran sungai. Yuqalu lahu Nahrul Urdun. Sungai itu sungai besar, sungai Yordan. Kalau kita lihat peta itu sungai Yordan kelihatan. Artinya karena besar ya. Kalau sungai-sungai kecil kan mungkin tidak ditulis. Tapi kalau sungai besar seperti sungai Yordan itu memang besar, mengalir panjang. Faqa'adna nastari. Kami sepakat untuk istirahat, duduk-duduk di tepi sungai Yordan itu. Wa kana ma'a Abi Yusuf kusairatun yabisatun fa alqaha baina aydina fa akalnaha wa hamidnallaha azza wa jalla. Kami berempat duduk. Abu Yusuf, salah seorang dari kami, itu ternyata masih menyimpan potongan-potongan roti kering. Potongan-potongan roti kering. Bekal kering lah kalau kita bilang. Karena kalau bekal kering, kita juga biasa bilang mengatakan roti kering, itu kan lebih awet. Sampai sekarang di Timur Tengah, di negeri Yaman terutama, roti-roti seperti itu masih terus diproduksi. Kita dulu waktu belajar di sana dinamakan kudam. Kudam roti kering, keras sekali. Untuk dimakan, ya. Kalau kita di Indonesia kayak sagu. Di Papua itu kan emas. Awet dia kan berbulan-bulan. Cara makannya kan bikin teh panas, susu, coklat, celup, dimakan, celup. Itu kusairatun ya bisa. Jadi potongan-potongan roti kering, sisa-sisa itu. Abu Yusuf masih punya. Fa'alqaha baina aydina. Terus dibuka, kemudian diletakkan di depan kami semua. Fa'akal kami makan roti-roti kering itu yang sisa tinggal potongan. Wa hamidnallaha azza wa jalla. Itu kami mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Faqumtu as'a atanawalu ma'an li Ibrahim. Fabadara Ibrahim fadakhala nahra hatta balagha al-ma'u ila rukbatayhi. Selesai kami makan, habis potongan-potongan kue kering itu, kata Ibnu Bashar yang bercerita, saya segera berdiri, saya kemudian bergegas menuju tepi sungai untuk mengambil air sungai, ingin saya serahkan kepada Ibrahim bin Adham. Artinya tokoh dan orang yang paling dihormati dari empat rombongan itu. Ternyata apa? Ibrahim malah mendahului saya, masuk sungai. Hatta balagha al-ma'u ila rukbatayhi, beliau masuk ke sungai sampai sungai itu airnya mencapai dua lutut dengan tepian sungai. Jelas waktu itu kan sungai masih jernih. Apalagi kalau sungai-sungai di timur tengah pasti jernih. Bebatuan. Faqala bi kaffaihi fil ma'i famala'ahuma thumma qala bismi. Sampai masuk ke dalam sungai, beliau kemudian mengambil air dengan dua telapak tangannya, mengucapkan bismillah wa syaribal ma'a. Terus thumma qala alhamdulillah. Selesai minum alhamdulillah. Thumma innahu kharaja minan nahri famadda rijlaihi. Setelah itu beliau mentas itu kan keluar dari air. Nah itu apa bahasa Indonesia?
Muncul.
Kalau bahasa Jawanya mentas dia.
Iya. Timbul.
Kayak tenggelam aja. Pokoknya mentas lah dia. Ibrahim bin Adam kan masuk sungai tadi kan, terus minum air sungai.
Ya itu tadi
muncul keluar timbun apa namanya, kembali ke daratan. Famad dari jelaihi, kembali duduk bersama, kemudian mat dari jelaihi, kedua kakinya di selonjorkan. Jadi bisa terbayang suasananya, empat orang ulama duduk di tepi sungai Yordan, makan roti kering, minumnya air sungai yang mengalir. Thumma qala ya Aba Yusuf, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, Abu Yusuf, lau alimal muluku wa abna'ul muluki mana'u fihi minan na'imi wa sururi lajaladuna alihi bisyufi ayyam al-hayati. Abu Yusuf, seandainya para raja, khalifah-khalifah dan penguasa-penguasa wilayah, anak-anak mereka, para pangeran dan putra mahkota, mereka tahu betapa menyenangkannya hidup kita, betapa bahagianya kita. Lajaladuna alaihi bisyufi ayyamal hayati. Tentu mereka akan berusaha merebutnya dari kita selama kita masih hidup, walaupun mereka menggunakan kekerasan, menggunakan pedang. Fakultu ya Aba Ishaq, talabal qawmu rahata wa na'ima fa'akhtau abtarita mustaqim fatabassa. Kemudian Abu Yusuf yang punya potongan-potongan roti sisa tadi mengatakan, artinya menanggapi kata beliau Abu Ishaq. Abu Ishaq itu kunyahnya Ibrahim bin Adham. Mereka mencari kesenangan, mereka mencari kebahagiaan, tapi mereka salah jalan. Jalan yang lurus malah dihindari. Kata Bas Ibrahim bin Adham tersenyum, wa qala min aina laka hadzal kalam, kemudian mengatakan, bisa-bisanya kamu mengatakan kalimat-kalimat indah semacam itu. Artinya apa? Cerita ini memang singkat, tapi penuh makna. Tadi kita sebut di mukadimah, agar kita banyak dan harus bersyukur kepada Allah Azza. Kenapa? Karena dipilih. Sekali lagi dalam rangka bersyukur, bukan untuk takabur, bukan kemudian kita mengatakan mereka begini, bukan. Lebih baik kita sibukkan diri dengan aib dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Tetapi untuk bersyukur, coba kita perhatikan sekarang di kota Tarakan berapa ratus ribu orang yang memanfaatkan waktunya untuk ibadah di jam ini, duduk di masjid, mengkaji ilmu agama, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Rasulullah untuk salawat dan salam bagi berapa orang? Di tempat sana di luar kan orang masih ramai sibuk bertengkar, berkelahi, berdebat, berbohong, menipu, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, bermain-main, memuaskan nafsu, mengikuti syahwat. Ya, di sini di tempat ini
orang bilang sunyi, sepi.
Karena cuma suara jangkrik dan serangga-serangga malam. Bersyukurlah. Kehidupan para ulama waktu itu, seperti yang digambarkan dalam cerita tadi, itu kan sangat sederhana. Makan roti-roti kuricis. Tapi apa kata Ibrahim bin Adam? Kita merasa senang, kita merasa bahagia. Jangan dikira kebahagiaan itu diukur dengan penuh makanan, sajian yang terhidang. Jangan dipikir bahwa itulah jaminan bahagia dan senang kalau makanannya bermacam-macam, makanannya yang mewah dan mahal. Kita jangan sampai iri. Jangan sampai iri ketika melihat penyelidikan orang keluar masuk restoran, rumah makan besar, tertawa, selfie. Dikirim, jadikan status, nge-vlog, dibuat video. Ah, guys, makan bareng, guys. Udah selesai makan. Kasir, bayarnya kredit. Tagihan nanti, akhir bulan. Uang yang mereka pakai, ternyata bukan dari uang yang halal. Hasil suap dari proyek. Maaf, dan program yang dikerjakan. Hasil curian, hasil menipu, buat begitu. Itu pun saling mengungkit satu dengan yang lain. Karena aku udah bayar kemarin. Atau dia bayarnya karena terpaksa. Teman-temannya bilang, ah, kamu kan begini, kamu kan ketua, kamu kan punya jabatan, kamu kan begini. Praktis dong, jangan pelit-pelit sama teman. Enggak enak ngetip ya. Jadi dia bayar itu bukan karena ikhlas. Bayar itu bukan karena yakin itu sebagai alat-alat perekat dan penguat persahabatan. Terpaksa. Dia di tempat yang kita, aduh aku dikerjai di mana sama teman-teman. Saya baru makan, enak sendirian. Ada teman saya lihat terus nyebarkan di grup. Woi, kita tinggal makan sama Mas Bro. Cepet nih, ditunggu sebelum jam 1. Datang teman-teman kantor semua.
Karena saya pernah dengar cerita itu langsung dari
orang yang mengalaminya. Aduh Pak Ustaz, habis ya 700 ribu waktu itu. Cuma pengen makan sendiri, temannya lihat di grup di sebar di undang, woi. Dibohongin, kan? Dia gak undang kok. Itu pun setelah makan anak yang tersisa juga banyak terbuang. Ya sih ya, emang sayang. Itu pun setelah makan mikir lagi. Jadi kira-kira penyakit apa yang muncul nanti? Penyakit apa lagi yang timbul nih besok periksa kesehatan, check up medikal, semuanya ini dan itu. Sudah. Tidak usah iri ketika kita menyaksikan mereka-mereka yang bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Ya. Karena mereka, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulihimul a'an wa sawtaya'an. Allah mengajak kita untuk bersikap, sudah, biarkan mereka. Dharhum. Dibiarkan buat apa? Ya'kulu wa yatamatta'u. Makan dan bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu. Dan mereka terlena dengan angan-angan. Fasawfa ya'lam. Akan tiba saat ketika mereka nanti akan sadar, akan mengerti, walaupun itu sudah terlambat bagi mereka. Mereka mau bersenang-senang, mereka ini segala macam. Itu kan kelihatannya aja. Screensaver-nya itu. Diubah sedikit tahuan nasional. Popularitasnya luar biasa, terkenal, fans followernya ada di mana-mana. Tapi rumah tangganya tetap kawin, anak-anaknya jadi korban.
kekerasan dalam rumah tangga. Yang kemarin berfoto-foto ria, sebelum menikah pun ada acara pre-wedding.
Pre-wedding.
Wah, ditampilkan di Instagram, dibuatkan YouTube. Bikin orang iri dan baper.
Bertiga bulan cerai.
Ada atau banyak? Tapi banyak yang itu yang dicari. Kelihatannya gagah, seragamnya membuat takut. Setiap kali lewat melihat seragamnya dengan semua band dan perangkat pangkatnya orang.
Selesai itu dibicarain.
Komandan macam apa?
Lekin itu aja yang jelek. Sama yang sebelumnya tadi beberapa detik yang lalu dah. Ya begitulah kehidupan. Kayaknya punya usaha ada di mana-mana, tapi utangnya di bank juga numpuk di mana-mana. Masyaallah. Sudah. Ini kehidupan para ulama ini cuma roti-roti kete, air sungai.
Ini kan jernih, bening, bersih.
Dan sehat. Minum yuk, ikuti para ulama ya beda lah. Kalau airnya keruh ya jangan diminum. Ngapa di berau? Naya.
Segah.
Apa?
Segah.
Satunya lagi?
Apa?
Tumai-tumai. Jangan diminum lah. Tidak seperti air jernihnya di sungai Yordan. Tapi paling tidak maksudnya ada air minum, ada makanan secukupnya. Itu sudah. Bahaya. Enggak ada beban. Kita kalau berbicara, ngobrol dengan orang-orang yang berpangkat dan punya jabatan, alhamdulillah sering
seperti itu.
Isinya adalah cerita curhat,
masalah, problem di dalam bupati, wali kota,
iya kan?
Kemudian
pejabat-pejabat,
ya, kapolres,
Kadim dan rem. Obrol biasa, akhirnya lama-lama
udahlah
berlanjut kan? Iya, Pak Ustaz ini.
Mohon doanya.
Yang kita lakukan cuma mendoakan, sudah kita doakan. Tapi di situ saya secara khusus dan kita semua tentunya mengambil ibroh, ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Semakin tinggi dia punya kedudukan, semakin sempit hidupnya, semuanya serba diatur. Dia nggak bisa bikin apa-apa, dia nggak bisa berbuat apa. Semuanya diatur, jam sekian begini, harus begini. Nggak ada liburnya, nggak ada. Subhanallah. Benar kata para ulama. Ya Aba Yusuf, lau aliman muluku wa abna'ul muluki manah na'imi wa sururi lajaladuna alaihi bisuyubi ayyam al-hayati. Abu Yusuf, andaikan para raja, para pemimpin-pemimpin wilayah, anak-anak mereka, para pangeran dan putra mahkota itu tahu betapa bahagia dan gembiranya kita menjalani kehidupan ini, pasti mereka akan berusaha merebutnya. Mereka akan tawarin kita untuk bertukar tempat saja. Alhamdulillah kita itu tidur dengan bangun pun dengan senyum. Kecukupan, alhamdulillah. Kemudian Abu Yusuf Al-Ghazuli mengatakan, talabal qaumur rahata wan na'ima fa akhtau tariqal mustaqima. Ya, memang mereka berusaha mencari kebahagiaan dan ketenangan tapi salah jalan. Semua orang tanpa terkecuali ingin bahagia. Semuanya maunya senang. Akhirnya dicarilah jalan untuk menuju senang dan bahagia itu. Tapi ada yang jalannya benar, ada yang jalannya salah. Ada yang jalannya salah. Bagaimana kita menentukan benar dan salahnya jalan itu? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, tafaqqadu al-halawata fi sholati wa fil qur'ani wa fil dzikri.
fa in wajadtumuha famdu wa ansyiru wa abshiru wa illa tajiduha fa'lam annal baba mughlaqun.
Kata Al-Hasan Al-Basri, cari dan temukan manisnya hidup ketika sholat, membaca, dan saat mengucapkan zikir. Kalau kalian bisa menemukan manisnya hidup di situ, lanjutkan, berbahagialah kalian. Tapi kalau sholat tidak bisa merasakan tenang, membaca Al-Quran tidak lama bertahan, ingin zikir dan mengucapkan doa kepada Allah Azza wa Jal, selalu saja kehilangan kesempatan. Disibukkan ini, disibukkan itu. Banyak alasan. Kata Al-Hasan Al-Basri, fa'alamu annal baba mughlaqun. Sadarilah, pintu itu sudah ditutup. Pintu untuk memperoleh kebahagiaan. Pintu untuk mendapatkan manisnya kehidupan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahimhu fa inna rabba syakur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kau beribadah tapi tidak merasakan manisnya dalam hati, engkau tidak bisa menemukan kedamaian dan kelapangan jiwa, fattahimhu, maka ragukanlah dirimu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mensyukuri. Artinya apa maha mensyukuri? Maha membalas, maha memberi. Hambanya yang beribadah pasti Allah ganti. Hambanya yang beramal saleh pasti Allah beri balasan dan ganjaran. Nah itu sudah beramal, sudah beribadah, tapi Allah tidak berikan manisnya kehidupan, tidak Allah berikan lapangnya dada dan jiwa. Berarti ada kita perlu mengkoreksi diri. Kita perlu mengkoreksi diri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, innallaha yarzuqu al-'abda halawata dzikrihi fa in fariha biha wa syakara anasahu bi qurbihi wa in qassara fi syukri ajra dzikri 'ala lisanihi wa salaba halawatahu bihi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya Allah memberikan rezeki untuk seorang hamba bisa merasakan manisnya hidup ketika zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menjalani kehidupan itu dengan tenang, dengan bahagia, semuanya serba manis. Bukan hanya yang manis itu terasa manis, yang menurut orang lain pun pahit tetap dia rasakan manis. Fa in fariha bihi wa syakarahu anasahu bi qurbihi. Kalau Allah sudah terima, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan rasa tenang untuknya karena dekat. Tapi kalau dia kurang bersyukur, lisannya berzikir, tapi tidak ada manis yang dia rasakan di dalam hati. Nah ini menjadi bahan renungan buat kita. Semua bentuk ibadah dan semua jenis amalan. Sebagai contoh nih, sekarang kita ingin berdakwah, kita ingin menjalankan tarbiyah, pendidikan, kita ingin membangun tempat ibadah, masjid An-Nabawi. Ketika hal-hal ini kita jalankan, apa sih yang kita lakukan? Senang, bahagia, manis, atau kemudian kita justru berusaha untuk menghindari. Bagaimana caranya tidak tahu informasi sehingga punya alasan, oh saya tidak tahu, oh saya tidak dapat informasi. Coba itu kita koreksi kepada diri sendiri. Tapi beruntunglah dan berbahagialah mereka yang dengan senang hati dan bergembira dia bisa menemukan ketenangan dan kedamaian dengan berdakwah, dengan taklim, dengan berta'awun, dengan berkumpul bersama orang-orang saleh, ikhwan-ikhwannya. Dia terlibat dalam pendidikan, dia aktif di dalam berdakwah, dia rajin, misalkan proyek kita sekarang di Kota Tarakan, dia rajin untuk datang membantu kerja bakti pembangunan masjid, senang dia. Alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, kata Hasan Al-Basri, fa'alamu annal baba mughlaqun, maka harus segera disadari, bahwa pintu itu sudah tertutup. Maka jangan menyerang karena pintu itu sudah tertutup, tapi segera buka kembali pintu yang tertutup. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dia lakukan itu atas dasar iman, bukan untuk dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dikenang di dalam sejarah, bukan karena untuk dihormati dan dimuliakan, bukan karena mau diapresiasi dan diberi posisi, bukan. Wa huwa mu'min, dasarnya adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kesadaran dia bahwa beramal dan beribadah adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla menjanjikan, فَنَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, sungguh-sungguh dan pasti akan kami beri untuk kehidupan yang baik. Semuanya akan serba baik. Gak ada yang tidak baik. Keluarganya baik, anaknya baik, pekerjaannya baik, kesehatannya baik, lingkungannya baik, semuanya serba baik. Hari-harinya adalah hari-hari yang baik. Hartanya menjadi harta yang baik. Itu janji dari Allah. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Tidak sampai di situ. Besok pada hari kiamat, itu dalam kehidupan dunia sudah dijanjikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Di akhirat nanti bagaimana? Allah melanjutkan firman-Nya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan kami beri balasan untuk mereka pahala yang berlipat-lipat lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Dia beramal, dia beribadah, nilainya tapi Allah akan balas 700 kali lipat. Allah ganti lebih dari 700 kali lipat. Satu amalan saleh yang kerjakan, pahalanya terus mengalir puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Kenapa amalan saleh yang dikerjakan itu amalan saleh yang sifatnya jadi, yang sifatnya mengalir? Muhammad dari salatu wassalam menjelaskan ada sab'un, ada 7 bentuk amalan. Yajri ajruhu alal abdi iqabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan, pahalanya akan terus mengalir bagi si pelaku, hamba, walaupun dia sudah meninggal di dalam kubur. Sekali dia berbuat, tapi hasilnya mengalir. Itu berapa kali lipat, bukan cuma 700 kali lipat. Berkali-kali lipat. Mulai dari apa? Man 'allama ilman. Yang mau mengajarkan ilmu. Yang mau mengajarkan ilmu. Ilmu itu bermanfaat. Itu pahalanya mengalir. Jangan dikira yang dimaksud mengamalkan ilmu itu cuma untuk ustaz saja. Siapapun dia. Jadi kalau saya dalam hal ini misalkan contoh aja, meminta dan memohon kepada Pak Budi, Pak Budi, panjenengan itu guru SMA 2, berikan waktu buat anak-anak seminggu sekali, seminggu dua kali, mengajarkan untuk mereka membaca, berhitung. Ketika saya menyampaikan seperti itu, saya tidak pandang-pandang. Saya bukan cuma ingin mencandai Pak Budi, tapi saya serius. Dan untuk siapa saja. Tapi konteksnya Pak Budi ini. Pak Budi, diajari anak-anak ini supaya mereka bisa berbahasa dengan baik. Mereka bisa menulis dengan jelas. Itu mengalir pahalanya. Ketika tadi malam kita bilang, Abu Yasin, ajar lagi. Kemarin sudah liburan apa di Jawa. jangan ditolak. Atau siapa pun yang punya kemampuan, sudah tawarkan diri. Tawarkan lagi. Sampaikan ke siapalah yang apa namanya yang mengatur itu. Walaupun kita mungkin masih sifatnya bersama-sama musyawarah kaum. Saya siap mengajar sebelum sekali. Karena bisa menggambar. Tinggal penggambarnya kan penggambar yang bagus. Menggambar itu pelajaran juga tuh. Menggambar itu pelajaran juga. Bagaimana mereka punya motorik yang baik, motorik halus, motorik kasar. Mulai menggambar mesin, menggambar kita, menggambar rumah, menggambar pemandangan. Tidak ada masalah. Itu sebuah kegiatan di musik. Belajar membaca, belajar berhitung, membaca Latin, membaca Arab, menulis Arab, menulis Latin, berhitung dengan tulisan Arab, dengan tulisan Indonesia Latin. Itu mengalir pahamnya buat umur sudah meninggal dunia. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa, ah ini apa, saya tidak bisa apa-apa. Bisa! Kan sesuai dengan kapasitas. Kemudian apa? Man ajra nahran. Pahala yang terus mengalir itu apa? Yang mengalirkan sungai. Sungai itu maksudnya bukan cuma sungai yang besar. Artinya yang menyalurkan dan membuat fasilitas saluran air. Ya, untuk pertanian, untuk apa kebutuhan rumah tangga, untuk air minum. Wa man hafara bi'ra, yang menggali sumur.
Airnya itu dimanfaatkan oleh orang lain.
Maka apa namanya, ini kesempatan sebenarnya. Masjid An-Nabawi, ini kan belum terpasang PDAM-nya secara tersendiri. Ini harusnya berlomba-lomba. Jangan sampai kalah, kalau bisa malam ini langsung hubungi panitia, saya menanggung PDAM-nya. Pahala itu ngalir, mas. Ngalir. Gak usah takut. Dipakai PDAM itu, airnya dipakai untuk wudhu. Sekian banyak orang sholat itu, tiap hari berapa nanti kalau berkembang, insya Allah berkembang, dipakai santri-santri di sini. Itu untuk membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari agama. Air mengalir, itu pahala mengalir terus, mengalir terus. Emang harusnya kita gak usah mikir orang luar, orang jauh, yang ada sekarang aja. Ya kan sudah. Saya cukup sampaikan ke apa koordinator pembangunan Abu Yasin kah, Abu Yusuf kah,
anak yang menang.
Bukan biaya pemasangan PDAM-nya, pipa-pipanya, sak tanggungnya, saya.
Usah.
Waktu itu jelas tabungan kita. Tabungan itu kalau di dunia kita kejar, nabung di sini bunganya 15%. Orang ramai-ramai di situ itu. Deposito sampai 15% orang apa rebutan. Bank yang lain langsung tutup bangkrut. Apalagi dia berani yang nabung di sini bunganya 57%. Semua nasabah pindah di sini. Tapi apa ada di dunia yang berani ngasih keuntungan sampai 57%? Bukan cuma 57%, bukan cuma 100% ya. Berkali-kali lipat karena pemalu terus. Bayangin ya, air PDAM nanti itu dipakai orang wudu. Masa kita ya, satu PDAM dipakai untuk bareng-bareng.
Kalau bisa masjid itu sendiri.
Kalau bisa masjid itu sendiri. Termasuk juga kata Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, gharasa nahlan. Siapa yang menanam pohon kurma? Sebagian ulama mengatakan kurma itu hanya adalah sebagai contoh saja. Hukum itu juga berlaku untuk pohon apapun selagi bisa bermanfaat. Jadi kalau misalkan nanti dibuat program penanaman pohon, tanah pondok itu berapa?
2.000 sekian meter.
2.000 sekian meter. Yang sudah dipakai untuk bangunan cuma berapa kali berapa?
11 kali 9.
Udah digambar 20 meter itu. Digambar di mana yang memungkinkan akan ditanam pohon. Sampaikan ke Iman di Tarakan ini. Bahwasanya pada hari ini, tanggal ini, akan diadakan kesempatan menanam pohon yang tersedia ada 100 titik. Tapi bukan cuma apa, bukan cuma nyumbang pohonnya. Dia bertanggung jawab untuk membuat galiannya, mencarikan medianya, memupuknya, merawatnya, menjaganya. Kalau program menanam pohon kan cuma beli bibit pohon, titip panitia yang nanam. Setelah itu ditinggal pergi mati kering.
Walaupun situ ditulis di
Kasubag Renmin apa Orkeu AKP Taryono.
Betul enggak?
Kasubag Renmin Orkeu Brimob Kaltara. Taryono AKP. Itu biasanya cuma ditinggal gitu aja, mati keringnya. Tapi kalau bisa di sini ada beberapa titik pohon yang dicabut. Karena kan buat gambar buat itu. Jangan sampai ditanam besok diterjang oleh bangunan. Enggak, jangan sampai begitu. Pinggiran-pinggirannya, halaman depan digambar titik sini, jaraknya 4 meter, 5 meter. Ada berapa titik penanaman pohon iwan-iwan calamin di tanah. Itu pahalanya
kelapa gading sudah siap. Apa ya? Saya sudah membuat kelapa gading di rumah.
Kenapa lah kurang?
Cuman ada temannya yang bagi.
Enggak, biar pahalanya.
Sudah banyak.
Mainkan.
Sudah saya siapkan.
Kalau gitu rame-rame tapi banget jangan cuma ngasih bibitnya aja. Suruh gali biar pahalanya malah cipal. Amal jariah. Amal jariah. Waman warna sama serapan. Ini mumpung masjid ini lomba-lomba beli Al-Quran. Nabi Muhammad menyebutnya secara khusus. Siapa yang mewariskan mushaf, mewariskan itu maksudnya apa? Menyumbangkan, mendonasi mushaf Al-Quran. Besok dibaca sama mereka. Kalau bisa Al-Quran standar, jangan sekedar cari yang murah. Tanya sama ustadznya, ini apa namanya Al-Quran yang standar itu seperti apa? Yang bagus sekaligus supaya pahalanya terus mengalir. Dengan yang terakhir dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah au tarakawana dan yadulahu, atau dia punya anak yang mendoakan kebaikan itu. Nah, ini semua kan hidayah dari Allah azza. Ya kan yang kita sebutkan dari awal tadi itu hidayah, petunjuk dari Allah. Dan hidayah itu tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang tertentu. Makanya kita harus syukuri itu. Kalau tidak dijaga, hilang. Kalau tidak dirawat, diambil lagi oleh yang memberi. Kan kita tidak ingin. Kita bersyukur sudah diberi hidayah. Kita jaga baik-baik supaya hidayah itu tidak hilang. Sebab hidayah itu kalaupun mau diganti dengan apa? Tidak. Hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ajuk dengan sekian subhanallah. Ya hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.